Kato.
En mä ehtinyt edes nähdä, mitä sä teit.
Vuokrasin kodin.
Oho!
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.
Museojuttu. Museokeskus Fabriikin podcast.
Minä olen Postimuseon viestintäsuunnittelija Mirka Ylämattila ja vieraanani on tänään Kari Salonen, postikorttikeräilijä ja filatelisti. Tervetuloa, Kari.
Kiitos kutsusta.
Ja tänään jutellaan sitten postikorteista, jotka voisi sanoa, että ne mullisti viestinnän tuossa 1800-luvun lopulla. Ja keskitytään erityisesti Tampere-aiheisten korttien kuviin ja niiden viesteihin. Ja suomalainen postikorttihan täyttää tänä vuonna 150 vuotta. Ja postimuseossa avautuukin tämmöinen parhain terveisin postikortti 150 vuotta -niminen näyttely tuossa 19. helmikuuta. Ja sehän lähtee sitten myös muuallekin kiertoon. Ja Postimuseon nettisivuillekin tulee tämmöinen verkkonäyttely postikortin historiasta. Ja tässä meidän näyttelyssä, niin siinä on myös sinun korttejasi jonkun verran esillä. Mitäs aihetta olet tänne näyttelyyn tuonut?
No tänne näyttelyyn tuon vuosilukukortteja, eli näitä uuden vuoden tervehdyskortteja, joita toista sataa vuotta sitten varustettiin varsin isoilla vuosiluvuilla onnentoivotuksen yhteydessä.
Sinullahan on paljonkin erilaisia postikortteja, eri teemoja, niin minkälaisia aiheita olet keräillyt?
No ennen kaikkea Tampere, toki hiukan muutakin kuin postikortteja, kirjallisuutta muun muassa ja erilaisia lipukkeita ja lappuja, mutta toi vuosi 1918 varsinkin Tampereen näkökulmasta on kiinnostanut viime vuosina kovastikin. Ja sen lisäksi myöskin sortokausi silloin 1900-luvun alussa ja nyt tosiaankin nämä vanhat vuosilukukortit, joista siinä näyttelyynkin tulee. Pieni otos.
Sinulla on tosiaan laaja Tampere-aiheisten korttien kokoelma, jota nyt tässä erityisesti sitten käsittelemme.
Joo, itse asiassa niitä on useampiakin, jos kokoelmista puhutaan. Pääkokoelmahan on tämmöinen Tampere 100 vuotta sitten ja sen laajuus on tarvittaessa oikeastaan ihan mitä hyvänsä. Se on ollut joitakin kertoja näyttelyssä. Sitten pikkukokoelmana on Hämppi päästä päähän 100 vuotta sitten, jossa on siis nämä vanhat rakennukset. Yksi tai kaksi kehystä, eli 30-60 korttia. Sitten on tämmöinen pikkukokoelma Talojen tarinoita Tampereelta, joka on nyt ollut eri puolilla ja josta on tuossa vanhusten palvelukeskuksessakin ollut juttua. Eli se on lähinnä näissä puretuista rakennuksista. Ja tämä nykyinen pääkokoelma on Taistelu Tampereesta 1918. Se on 8 kehyksen laajunen ja viimeksi hän sai suuren kultamitalin tuolla näyttelyssä. Siinä on yli 300 korttia.
No onpa monenlaista aihetta Tampereesta. Osaatko sanoa, että mistä sulla lähti innostus tähän aiheeseen, laajaan aiheeseen?
No siihen oikeastaan kolmekin syytä. Paluu muutto syntymäkaupunkiin 1988. Sitten tuommoinen yleinen kiinnostus rakentamiseen ja rakennuksiin jo ammatinkin puolesta, eli opetustyö tuolla TTYn arkkitehtuurin osastolla. Ja sitten kolmannekseen ylipäätänsä kiinnostus Tampereen historiaan.
Milloin sä oot keräilyn aloittanut?
No keräilyhän alkoi jo pikkupoikana kahvipakettien auton kuvista ja tulitikkuetiketeistä varmaan 5-vuotiaana suurin piirtein. Ja alle kouluikäisenä oli jo jonkinlaista pientä kokoelman poikasta postimerkeistä. Ja kirjoja varsinkin historiallista on tullut kerättyä 70-luvun alusta alkaen ja postikorttia nyt ehkä noin 30 vuotta.
No siinä onkin monenlaista keräilyaihetta sitten vuosien varrella kertynyt, mutta miten näitä kortteja, niin osaatko sanoa, että kuinkahan paljon niitä olisi sulle määrällisesti kertynyt?
No mitä kauemmin keräilijä kerää, niin sen vähemmän laskee kappalemäärää, mutta ensinnäkin kirjoja, kun niitä oli kertynyt noin 7000, niin vaimo käski hävittää vähintään puolet ja niinpä Pispalan kirjasto sai hyvän lahjoituksen postimerkkejä. Varmaan useita kymmeniä tuhansia, ehkä satoja tuhansia. Ja kokoelmakelpoisia Tampereen postikortteja lienee noin pyöreästi 5000 ja muita noin 1000.
No siinä aikamoisia määriä. Kyllä ne varmaan tilaakin sitten vie jonkun verran, vaikka aika pieniä toki ovat ja ehkä aika helposti säilytettäviä. Mutta muistaisitko, että mikä se oli viimeksi hankkimasi kortti?
Se on kyllä aika helppo muistaa, koska se on sen verran tuore tapaus. Eli se on postin pääjohtajan uuden vuoden kortti vuodelta 1894.
Se onkin aika vanha ja sulla taitaa siinä olla, sulla osa korteista on mukana niin.
Kyllä, kyllä.
Se on siinä mukana. Osaatko vähän kuvailla tai kertoa, että minkälainen kortti se on? Ja uuden vuoden kortithan oli tuossa vaiheessa hyvinkin suosittuja.
Tämähän on tällainen kirjakuoressa lähetetty ja ihan vartavasten painettu tähän tarkoitukseen. Ja sanoisin, että varsin harvinainen. Erittäin kaunis kortti, jossa Suomen vaakuna on, että tämä voisi sanoa, että ennakoi myös jo tämmöistä Suomen itsenäistymistä jollakin tavalla.
Joo, ja varmaan aika tosiaan arvokas tämäkin kortti, mutta osaatko sanoa, mikä olisi sitten arvokkain korttisi, kun nämä arvot aina saattaa kiinnostaa?
No joo, toi on kieltämättä vähän semmoinen hankala kysymys, koska kun puhutaan arvosta, niin usein sekoitetaan se hintaan. Ja korttikeräilijä, tai ainakaan minulle, se ei ole se tärkein asia, että arvokkain korttini on tällä hetkellä tällainen Tampereen kolmiosainen panoraamakortti, jossa on kahdessa kerroksessa tällainen kaupunkinäkymä. Tämä on äärimmäisen harvinainen kortti ja todella hieno. Ja pidän tätä nyt kokoelman ykköskorttina.
Joo, se on vielä tuommoinen avattava, että se kyllä avautuu siitä sitten laajemmaksi.
Mutta kulkenut postissa tällä tavalla.
Nämäkin kortit, mitä esittelit, nämä on aika vanhoja, että ne on tuossa 1800-luvun lopulta, jolloin postikortti oikeastaan tuli tai nousi suosioonsa. Sinua kiinnostaa erityisesti nämä vanhemmat kortit, eikö vaan? Niin miltä ajalta näitä kortteja on sitten?
No niitähän on nyt puoliväkisin kertynyt tietysti vuosien varrella ihan siis näihinkin päiviin asti, mutta varsinaisesti kokoelmaani ajatellen olen rajannut sen kyllä tuohon viime sotiin. Että pääasiassa nämä kortit on 1800-luvun loppupuolelta 1930-luvun loppuun. Ja siinäkin painotus on vielä oikeastaan näillä kahdella ensimmäisellä vuosikymmenellä. Ja voi sanoa, että niin kuin myöhemmältä ajalta eniten on kiinnostanut ehkä näiden tamperalaisten valokuvaajien mustavalkokortit. Siellä on muun muassa Laurent, Rautakallios, Molnikov, Aaltonen. Ja nämä mustavalkoiset kortit on monta kertaa aihepiiriltään sellaisia, että niitä ei ole sitten painettuina kortteina olemassa ollenkaan.
Mikäs näissä vanhoissa korteissa oikeastaan sitten viehättää?
Monikin asia toki. Ja tässähän järjestettiin, olikohan se nyt Moron toimesta, tämmöinen pieni miittinki joitakin vuosia sitten, jossa arvioitiin näitä uusia kortteja. Meitä oli sitä pieni raati niitä katselemassa ja todettiin, että kyllä vanhoista löytyy parempia. Ja se on ainakin näin korttikäräilijän näkemys yleensä, että vanhat kortit, ne oli layoutiltaan hyvin harkittuja ja tekstien asettelulta ja niissä ei ollut suuria kultakirjaimia eikä kultareunoja, vaan ne oli todella tyylikkäitä kokonaistaideteoksia, voisi sanoa. Taiteilijoiden ja painoalan ammattilaisten käden jälki näkyi niissä toisin kuin ehkä nykypäivän tusinakorteissa. Ja sitten vielä tietystikin ne aiheet, mitä ne vanhat kortit käsittelee. Ja sitten vähän niin kuin filateliasta peräisin oleva tämmöinen tarve tutustua näihin kustantajiin ja painopaikkoihin. Eli korteista löytyy usein mielenkiintoisia pikkumerkintöjä. Siellä on erilaisia nimiä tai numerosarjoja, jotka viittaa siihen tilauserään ja painopaikkaan. Ja totta kai sitten viimeisenä, mutta ei suinkaan millään olla vähäisenä, niin korttien viestit.
Joo, viestit on kyllä kiinnostavia. Niistä tuossa vähän myöhemmin puhutaankin vielä lisää. Mutta oikeastaan noihin aikoihin, mikä sinuakin kiinnostaa näissä korteissa, niin siihen osuu tämä postikortin niin sanottu kultakausi, eli silloin postikortti oli suosiossa. Ja Suomessahan postikortti otettiin käyttöön vuonna 1871, josta sitten tämän vuoden juhlavuosikin tulee. Ja silloinhan lähinnä, voisi sanoa, että viestittiin kyllä kirjeiden avulla lähinnä, mutta sitten kun tämä postikortti tuli, niin sehän, siinä oli edullinen postimaksu, yleensä noin, taisi olla noin puolet edullisempi kirjettä, niin sehän sitten siivitti sitä korttien suosiota. Olihan se hyvinkin tuommoinen kätevä viestintäväline, nopea. Eli voisi sanoa varmaan, että juurikin tähän sun kiinnostuksen aikaan 1890-luvulta siihen 1920-luvulle, niin oli tämmöinen postikortin suosio huipussaan. Ja jos vähän lukuja tuossa katsoin, niin Suomessakin lähetettiin noin 2 miljoonaa korttia tuossa vuosisadan vaihteessa. Ja sitten silloin 1920, niin jo 10 miljoonaa. Että on aikamoisia määriä. Ja se postikorttihintahan vakiintui sitten aika nopeasti tuohon 10 penniin. Että kyllä siinä oli monta juttua tässä suosiossa mukana. Mutta sitten jos vielä mennään vähän näihin Tampere-kortteihin tarkemmin, ja me ollaan niitä vähän läpikin tässä selattu, ja maisemiahan siellä riittää hyvinkin paljon esimerkiksi, mutta kuinkas vanhoja kortteja Tampereesta oikeastaan sinulla on?
No tiedossani on, että vanhin kortti olisi vuodelta 1895, semmoinen sommitelmakortti.
Sulla on useitakin näitä
sommitelmakortteja. Siinä on, yksi on käyttämätön ja yksi on mennyt muistaakseni Böömiin niistä korteista.
Ja nämä onkin, kaikki on tuosta aika lailla, no juuri 1800-luvun lopulta. Ja tässähän on kuvattu Tamperetta tällaisissa muutamissa pikkukuvissa, aika kauniita, ihan värillisiäkin kuvia nämä on. Ja tästä nyt kyllä saa selkoa, että täällä on tämmöinen yleiskuva Tampereesta, tuolla näkyy näitä tehtaan piippuja selkeästi, ja sitten on ihan tehtaastakin toki kuvattu Finlaysonin tehdasta. Ja sitten taitaa olla Aleksanterin kirkko myöskin tuossa yhdessä kuvassa. Ja täällä onnitellaan sitten aika monessakin kortissa. Tämä on tämmöisiä lyhyitä viestejä tuossa kuvapuolella.
Tämä ensimmäinen kortti on myöskin värillinen. Ja tämän jälkeen hän tuli sitten muutaman vuoden aikana tämmöisiä sommitelmakortteja, jotka oli mustavalkoisia, jossa oli kehys 3 tai 4 kuvaa varten erikseen. Suunnilleen samat kuva-aiheet. Aika suppea tämä kuvavalikoima. Uusi kirkko, eli siis sitten Aleksanterin kirkko, sitten Tampellan tehdas, Hämeenkatu maisema Aleksanterin kirkon tornista, Pyynikin näkötorni ja sitten joku Kosken rannan maisema. Ne oli niitä harvoja sellaisia tärkeitä paikkoja. Niin, ja sitten sen lisäksi vielä Kotkan kallio. Ne toistuu hyvin usein näissä pikkukuvissa. Ilmeisesti ajateltu vähän niin kuin turistimielessä näitä asioita. 10 Tampereen tärkeintä asiaa. No, Finlaysonin tehdas myöskin tietysti.
Joo, ja kyllähän noi melkeinpä samoja, mitä nyt tänä päivänäkin voisi ajatella, että tämmöisiä kuuluisia paikkoja Tampereella. Mutta näähän olikin tosiaan nämä vanhemmat tai varhaisimmat kortit, oli tämmöisiä pienten kuvien sommitelmia, niin kuin nämä sinunkin esimerkkikortit. Ja tyyli tuli tuolta Saksasta, jossa oikeastaan painettiin eniten näitä, tai tosi paljon näitä postikortteja. Ja sieltähän niitä sitten tilattiin Suomeenkin myyntiin, et ei Suomessa omaa tuotantoa juurikaan aluksi ainakaan ollut. Ja tämä kuvallisuus, siitähän tuli todella suosittu, koska kun ajatellaan, niin eihän kuvia kauheasti ollut ihmisten arjessa mukana, niin se oli tämmöinen erikoisjuttu näissä, kyllä, mikä tuli näiden postikorttien mukana. Ja kyllähän kortteja alettiin sitten heti myös keräillä, ja sitten niitä pidettiin kotona esillä sillä tavalla, että vieraatkin pystyi niitä sitten siinä ihailemaan
hienoissa
täydessä
albumeissa.
Kyllä. Sulla on muutama esimerkki semmoisesta, että kun täällä Saksassa niitä painettiin niitä kortteja Suomeen erilaisiin sitten vähän toiveen, niin siinä saattoi olla myös vähän erikoisia ongelmiakin, aika hassujakin esimerkkejä, mitä oot huomannut. Haluatko kertoa niistä?
No kyllä, tässä on 1900-luvun ihan ensimmäisiltä vuosilta tämmöinen korttisarja, värillinen, jugendhenkinen taustapainanta, tosiaan synkkää metsää, hämähäkiseittiä tai muuta sellaista. Ja sitten kaksi tällaista kuvaa, valokuvaa pienissä kehyksissä ja Tampereelta sitten muun muassa tämä Pyynikin näkötorni ja sitten joku Koskipuiston kioski esiintyy monessa kortissa. Ja Oulusta tehtiin samaan aikaan vastaavanlaisia kortteja ja pikkasen meni kuvat sekaisin niin, että Tampereen toiseen painokseen on tullut Tampereen Koskipuiston kioski, mutta Oulusta näkötorni. Ja samanaikaisesti sitten kuitenkin Oulussa on tehty kortti, jossa on toi Oulun näkötorni ja sitten joku heidän rakennuksensa. Onko se joku lääninhallitus vai mikä? Mutta se ei mikään ihme ole, koska niitä kuvaajia kierteli Suomessa ja he meni sitten monen sadan negatiivin kanssa sinne painotaloon ja siellä sitten niitä lajiteltiin. Ja kun oli vähän samannäköisiä kuvia, niin ei se nyt mikään ihme ole, että tästä pientä sekaannusta sitten pääsi sattumaan. Mutta sitten on ihan tämmöistä, voisiko sanoa, niin kuin huolimattomuutta tai suuripiirteisyyttä, kuinka sen nyt haluaa sanoa. Tässä on nyt esimerkkinä muutamia tonttukortteja, joita Tampereella on 10 kappaletta kyllä. Mutta sitten tässä on tonttukortti Ruovedeltä, se on kyllä nimetty Tampereelle ja toinen tonttukortti Nokialta ja sekin on nimetty Tampereelle. Tässä on varmaan sitä Suur-Tamperetta jo mietiskelty ja Pitkänniemen maisema on liitetty Tampereeseen ja Kaivannon sieltä Kangasalta, niin se on Tampereella. No, en tiedä mitä nämä naapurikuntalaiset on mieltä tästä kauan eläneestä ajatuksesta.
Mutta ei se ole tainnut kauheasti haitata näitä.
No ei.
Ne on tullut kuitenkin myyntiin sitten.
Kyllä, kyllä. Ja sitten ihan yksinkertaisesti painovirheitä. Kun on Satakunnan silta, niin vähän on kuvaaja tehnyt huolimattomia muistiinpanoja ja siitä on tullut Salakunnan silta. Näitä on kyllä ihan noin kohtuullisen paljon tällaisia painovirheitä. Ja vielä sitten eräs tämmöinen seikka, että kun nämä valokuvanegatiivithan oli mustavalkoisia. Ja sitten Saksassa tehtiin kuitenkin värikortteja, niin sitten jouduttiin välillä arvailemaan, että minkähän värinen katto ja minkähän värinen seinä ja torni ja muuta sellaista. Ja tässä nyt on esimerkkinä Kommersen talon 4 eri versioita. Täällä on muun muassa punainen tiilikatto ja sitten joissakin muissa se on arveltu harmaaksi peltikatoksi. Eihän sitä kaukaa nyt niin varmaan tiedä. Ja samaten nämä tiilipinnat on vähän erivärisiä eri korteissa. Ja vanhan kirkon tapulista on tavaton määrä kortteja. Ja muistelen kerran laittaa niin vierekkäin 4 korttia, joissa se tapuli oli musta, vihreä, sininen ja harmaa. Että joku niistä sitten varmaan oli se oikeakin.
No aika erikoista, että on nyt vähän värit mennyt myöskin sekaisin. Mutta tuossa on aika paljon, jo noistakin sai silleen selkoa, että mitä Tampereesta on sitten eniten kuvattu, mitkä oli niitä suosittuja aiheita, että juurikin tätä keskustan näitä tunnettuja rakennuksia ja Tammerkoskea näkyy siellä aika lailla ja ehkä Hämeenkatuakin ja Pyynikinkin mainitsit tuossa.
Niin
onko jotain muita vielä semmoisia erityisiä?
No ihan tuommoinen pikkujuttu tuossa sattui silmiin, niin Tampereellahan oli 1905, oli tämä suurlakko ja keskustodiltaan paljon kuvia. Siellä taustalla näkyy niin sanottu Mulinin talo, joka on purettu joitakin kymmeniä vuosia sitten. No Suomessa oli myöskin kieltolaki, tuli voimaan 1.6.19. Mulinin talosta on tehty postikortti ennen kieltolajin voimaantuloa. Siellä on Kivijalassa olutkauppa. Mutta kun kieltolaki tuli voimaan, niin olutkauppa loppui ja korttia vaan ei painettu, tai siis tätä rakennusta ei kuvattukaan uudestaan, vaan siihen negatiiviin tehtiin korjaus, eli se olutkaupan nimi muutettiin nahkakaupaksi. Mutta kysymyksessä on ihan täsmälleen sama negatiivi.
Joo, kyllähän tuosta näkee, että ihan sama kuva on, mutta joo, se oli postikortti helposti
vaihtaa. Sama vossikko siellä kulkee.
Niin onkin. Joo, kyllähän noista postikortit kertoo paljon ja niitä kuvia kun tutkii, niin huomaa tämmöisiä erikoisuuksia. Onko sulla tullut muita tämmöisiä yllättäviä kuva-aiheita tai huomioita?
No kyllähän niitä aina jonkin verran, mutta noin ehkä on ollut sellaiset, niin kuin toi oli sellainen mielenkiintoisin sellainen korjaus. Nythän digitaalisesti voidaan tehdä ihan mitä tahansa, mutta toi on 100 vuotta aikaisemmin tehtyä tekniikkaa.
Joo, ei silloin ihan Photoshopia vielä ollut, mutta pystyttiin kuitenkin vähän sitten muokkaamaan niitä. No, miten näitä kortteja sitten ylipäätänsä tehtiin? Mitä siihen kuuluu?
Aika paljolti tamperelaiset valokuvaajat, tai ainakin Arthur Laurent, on kuvannut postikortteja. Hän on tehnyt itse omassa studiossaan mustavalkoisia kortteja, muun muassa Pyynikistä hyvin paljon. Ja täsmälleen sitten samasta negatiivista on tehty värikuvakortteja Saksassa. Että Laurent on ainakin sellainen kuvaaja ollut, jonka tuotoksia on sitten painettu värillisenä tuolla nimenomaan Saksassa. Ja toi korttien tekeminen oli kyllä varsin vilkasta vuosisadan vaihteen tuntumassa. Tässä on esimerkkinä muutama tällainen saksalaisen valokuvaajan lasinegatiivissa tekemä pinnakkaisvedos, jossa on takana sitten näitä ohjeita sinne kirjapainoon. Eli siinä on L.M. Carstensin kirjapaino on mennyt Knakstedt ja Neeterille myöskin, jonka leima on täällä tämän pinnakkaisvedoksen takana, jossa kerrotaan, että tämä on heidän omistuksessaan. Ja sitten täällä on merkintöjä tässä tapauksessa toista korttia Ulanin. Kirjakauppa on tilannut 100 kappaletta ja toista Lyytikäisen kirjakauppa Tampereelta tilannut. Eli heille on ilmeisesti heidän nimellään varustettuna painettu näistä postikortit tuolla joko Carstensilla tai Knakstedt ja Neeterillä, joka oli erittäin suuri korttikirjapaino.
Joo, eli kirjakaupat oli tämmöisiä, jotka näitä kortteja sitten teetti.
Kirjakaupat ja kustantajat, Isak Julin, tamperelainen suurliikemies, jolla oli oma kirjapainokin, niin teetti kortteja muuallakin. Ja sitten kyllä mä oletan, että esimerkiksi Atelier Laurent myi suoraan niitä vedostamia mustavalkoisia kortteja. Ja samaten Rantakallio, Smolnikov esimerkiksi teki tamperelaisia kauppoja, kauppaliikkeitä varten sillä tavalla, että taustalla oli oikein painettu. Muun muassa Tempoa varten, se nyt on sodan jälkeistä aikaa ja Hämeen kirjakauppaa ja niin edelleen. Että siinä oli oikein nimi painettu, missä niitä myytiin.
Ja näitä mainoskortteja olikin aika paljon myöskin. Jos niistä tässä puhutaan, niin sulla on paljon noita mainoskortteja. Nehän oli, postikortti oli hyvä tämmöinen mainostusväline myöskin. Ja näitä mainoksia tuli ihan ensimmäisenä näihin korttien kuvituksiin, että se hyödynnettiin siinä. Niin sullakin on tamperelaisia mainostajia siellä korttien seassa.
Joo, kyllä se on. Ja nämä on hyvinkin keräilijöiden arvostamia. Ne oli pitkälti kauppahuoneiden tai sitten erikoistuotteiden valmistajien, kuten tupakka- ja alkoholivalmistajien teettämiä. Myös sanomalehdet teetti tällaisia ja erilaiset yhteisöt. Tässä on tukkukauppias Ososen kortti ja sitten toinen on Juurtin veljesten, joilla oli oli haulitehdas muun muassa ja asekauppaa ja mitähän kaikkea he mahtoi tehdäkään, niin heidän tällaiset mainoskorttinsa 1800-luvun loppupuolelta. Ja nämä on tosiaankin, niin niitä on useita kymmeniä Tampereeltakin ja valtakunnassa tietenkin sitten vielä paljon enemmän.
Voisi ajatella, että postikortit on myös tämmöinen keino saada tietoa tamperelaisista yrityksistä. Niin kuin
monesta. Nimenomaan, kyllä. Niillä mainostettiin näitä sekä yrittäjiä että tuotteita.
Joo, ja tuossa kun näytit niitä, niin siinäkin huomasi, että useammat oli tämmöisiä uuden vuoden tervehdyksiä sitten toivotuksineen.
Se oli se sopiva ajankohta tietenkin lähestyä, kun joka tapauksessa oli tarkoitus sitten muistaa tätä uutta vuotta jollakin. Yleensä tosiaan ne keskittyy ihan tähän vuodenvaihteeseen nämä mainoskortit.
Joo, ja sehän on jännä, että tosiaan uuden vuoden kortit oli joulukortteja suositumpia aluksi.
Kyllä,
että sitten se on sitten vähän vaihtunut toisin päin, eikä nyt, tai toivotetaan samassa kortissa sitten sekä joulua että uutta vuotta.
Kyllä.
No tuossa aiemmin mainitsit, että sulla on korttikokoelmissa myöskin sota-aiheisia kortteja ja erityisesti näitä Tampereen 1918 tapahtumia kuvaavaa, eli sisällissotaa tai millä kukakin sitä haluaa nimittää. Ja kyllähän kortit kertoi paljon juurikin vaikka sodasta, eli nehän oli tämmöisiä todella hyviä niin kuin dokumentteja tai ne dokumentoi sotaa ja tapahtumia ylipäätänsä, niin se oli aika laaja se sun 18 kokoelma, mutta mitäs nostasit sieltä esiin?
No tässä on nyt muutamia esimerkkejä näistä murheellisista tapahtumista. Eli siinä on Kyttälän ja Tammelan kaupunginosan näitä tuhoja. Eli kyllä nämä kaupungin osat meni aika lailla maan tasalla. Lähes kaikki puutalot palo. Ja kai näillä korteilla oli sitten niin kuin se tarkoitus, kun meillä ei ollut televisio käytössä, että näitä sitten kierrätettiin kädestä käteen, jälkikäteenkin. Vähän niin kuin olisi television uutislähetystä katseltu.
Joo, ja siellä on aika kurjaakin aiheita kyllä. Kyllä, että ihan ruumiita kaupungilla, ihan tuommoisia ruumiskasoja.
Joo, se itse asiassa on kyllä ihmetyttänyt aika tavalla, että noin kuvaajat ensinnäkin on rohjennut kuvata näitä ja se kysymys, mistä me ollaan keskusteltukin, että miksi ne on otettu, mikä on ollut se tarkoitus, koska ei näitä nyt oikein voi kuvitella, että näitä paljon lähetettäisiin minnekään. Tässäkin on Lindellin koulun pihalta ja Näsin kalliolta ja kuuluisan peltimakasiinin vierestä näitä ruumiskasoja telotettuja. Että mikä niiden tarkoitus on ollut. Todennäköisesti niin, että ne on jäänyt enemmänkin muistoksi sitten pöytälaatikkoon. Ja sen sijaan paremmin ehkä ymmärtää sitten näitä Tampereen valtauksen vuosipäivän juhlista otettuja kortteja. Että niillä oli ehkä niin kuin jotenkin ymmärrettävämpi selitys, miksi niitä sitten kerättiin ja niitä jopa lähetettiin. Ja niitähän oli aluksi vuoden välein ja sitten 5 vuoden ja sitten 10 vuoden välein näitä juhlallisuuksia. Mutta kiinnitit huomioon pariin korttiin. Eli tässä ylemmässähän on tämä yksi kuuluisimmista näistä 18 vuoden korteista. Hevosen raato Hämeenkadun varrella ja tähän liittyy vielä sellainen erikoinen tarina, että eräässä keräilytapahtumassa keräilijä kollega näytti mulle tämän kortin ja sanoi, että ootko tällaista nähnyt? Ja sanoi, että kyllä mulla on 4 eri versiota tästä kortista. Ja sitten hän käänsi sen toisinpäin ja se oli mennyt postissa ja siinä oli tekstinä ainoastaan, että hyvää joulua. Olisin halunnut ostaa sen kortin silloin, mutta ei se ollut myytävänä. Aika korni asia kaiken kaikkiaan. Mutta ehkä siinä oli joku traaginen tapahtuma, minkä takia näin tällainen kortti laitettiin joulukorttina menee.
Joo, kyllähän noita on aika erikoisuuksia ainakin tästä päivästä käsin, kun niitä katselee ja ihmettelee. No sit on paljon näitä tuhoutuneita rakennuksia. Sulla on yksi kortti tässä, mistä huomattiin, kun tätä tarkemmin tässä tutkittiin, että täällä on tosiaan tuhoutuneet rakennukset, mutta täällä on sitten rasti merkattu tähän yhden rakennukseen, joka nyt vähän tässä vielä on pystyssä, mutta aika pahasti sekin tuhoutunut. Ja sitten kun tutkittiin tarkemmin tätä viestiä tästä, että on tosiaan Tampereella lähetetty silloin 18 vuonna, itse asiassa 6.11. Ja viesti menee täällä takana näin, että täällä lukee terve. Minä olen niin perhanan laiska tarttumaan kynään, että oikein suututtaa. Tähän ei mahdu paljon, mutta eihän tarvitse myöskään skriivata paljon. Sitten on tämä Raksin kuva ja lukee, että tässä on minun entinen asuntoni. Että aikamoinen muisto tämäkin kortti sitten ollut tälle ihmiselle. Mutta jos mennäänkin näihin postikorttien viesteihin, koska nehän on yksi semmoinen todella myöskin mielenkiintoinen puoli, että toki kuvatkin kertoo paljon, mutta sitten kun niihin viesteihinkin oikein paneutuu, niin niistä löytyy vaikka mitä. Ja postikorttihan oli hyvinkin pitkään tämmöinen kelpo viestintäväline, juurikin kun se oli edullinen ja hyvinkin nopea tapa viestiä. Että voisi ehkä verrata sitä vähän niin kuin nykyajan tekstiviesti tai melkeinpä WhatsApp-viesti, eli ne kulki niin nopeasti siihen sen ajan käsityksen mukaan. Ja ootko muuten lukenut näitä korttieskirjoituksia, kuinka paljon?
Voi, kyllä näitä on tullut luettua aika paljonkin ja kiintyy huomio erityisesti käsialoihin. Suuressa osassa kortteja on todella kaunis käsiala. Toki sitten on ihan semmoisia harakanvarpaitakin, eli voi päätellä, että osa korteista on vanhojen ihmisten kirjoittamia ja vapisevalla kädellä kirjoitettu, mutta näkee myöskin sen, että joillakin on tämä kirjoittaminen ihan työnä ollut ja todella loistavan hieno käsiala, jollaista ei tänä päivänä oikeastaan näe enää missään. Ja tietysti sitten mitä kaikkea niissä kerrotaan, niin se on sitten, se skaala on melkoisen laaja.
Joo, sulla mainitsitkin tuossa aikaisemmin tämmöisiä kaupunkikuvia, jossa on näitä tonttukortteja tai tonttuja piirretty lisäksi näihin sitten kortteihin. Ja tässäkin on yhdessä kortissa, joka on lähetetty toveri Robertille, niin tämä on aika täyteen ahdettu kyllä tämäkin kortti tätä tekstiä. Ja täällähän lukee, että tila kirjoitukselle. Tämä on tässä osoitepuolella ja tämä on lähetetty Tampereelta 1908. Ja luen tämän viestin, mitä täällä lukee. Kiitos kirjeestäsi. Joulu oli ikävä. Aamulla menin tähän kirkkoon. Olen kolmasti käynyt. Kyllä se on taiteellinen. Tapanina paleltui oikea korva. Talvi tulee, lunta sataa juuri kovasti. Friisi on niin kaunis kirkossa. Alastomat pojat kantavat elämän seppelettä. Olen täysin tyytyväinen selvitykseesi sanasta vaarallinen. Tästä ei täällä ole toivoa ennen kesää. En tiedä, mistä rupeisin saamaan työtä, sillä rahat alkavat loppua. Hauskaa uutta vuotta toivon sinulle toveruudella. Ja sitten on jonkunlainen nimikirjoitus lopussa. Tästä saattaa ehkä arvatakin, että mikä kirkko oli kyseessä. Eli tässähän lukeekin kortin edessä, että Tampere ja Johanneksen kirkko. Tuomiokirkosta ehkä nykyään enemmänkin puhutaan. Mutta aika lailla tuommoisia arkisia asioitahan niihin kirjoitettiin ja kuulumisia.
Arkisista asioista ottaisin tähän toisen esimerkin. Kuvaa Näsijärven purjehduspaviljonkia, mutta tämä viesti ei liity millään tavalla siihen. Tämän kortin päälle on liimattu lehtileike paikallisesta lehdestä ja tässä lukee: huom, harvinainen tilaisuus, melkein uusi arvokas miehen talvipaltto, bisamnahka kauluksella, myydään alle puolen hinnan tänään kello 10 AP Tampereen huutokauppakamarissa. Huom, käyttäkää tilaisuutta hyväksenne. Ja sen alle on kirjoitettu viestinä vielä: Herri Jeesus, onko se hänen? Kuulkaa, se on ostettava.
Joo, niitähän sulla oli paljonkin näitä propagandakortteja siinä.
Joo, tässä on 1900 vuodelta tehty piirroskortti Kotkan kalliosta, jossa se Kotka näkyy siellä pensaiden yläpuolella. Ja sen yläpuolella on toinen, se on uudestaan piirretty, muuten sama kortti, mutta tämä Kotka, joka kuvasi Aleksanteri toista ja kolmatta, niin on poistettu sieltä. Ihan propagandasyistä. Kotka on koko ajan ollut siellä, mutta niinpä se vaan on sieltä poistettu.
No niinpä näkyy, juu. Kaikenlaisia näitä propagandatoimenpiteitä tehtiin tosiaan korteillekin. Ja eikös toi Kotka taisi olla Tampereen ensimmäinen tämmöinen julkinen veistos, mikä tänne saatiin?
Kyllä, näin varmasti oli.
Juu, eli kyllä kortti toimi hyvänä tämmöisenä tietynlaisena propagandavälineenä sitten, erityisesti tälleen tämmöisenä venäläistämisaikana. Vielä jos mietitään näitä viestejä, niin niitähän saatettiin näitä kortteja ylipäätänsä lähettää monta saman päivänkin aikana, koska kortti saattoi olla perillä jopa sen saman päivän aikana ja silloin niillä oli aika helppokin viestiä siihen aikaan. Ja sitten jos näitä viestejä pohditaan, niin siinä on kaikenlaisia aika erikoisiakin juttuja, mistä jo vähän kerroitkin, mutta sitten sulla oli semmoinen huomio, että Raamatun lauseita esimerkiksi on monessa kortissa.
Joo, siis kun olen tutkinut näitä viestejä, niin totta kai ne normaalit onnentoivotukset nimipäivinä, syntymäpäivinä on siinä päällä ja sitten tämä uusi vuosi ja joulu, myöskin pääsiäinen, mutta erittäin tavallinen joko erikseen tai yhdistettynä johonkin muuhun viestiin on tämä. Tässäkin on, tämä on vuodelta 1896. Rakkaalle Iida Serkulle Jumalan siunausta. Ja sitten siinä on 2 Tes.2:16-17, eli toisesta tessalonikalaiskirjeestä, toisesta luvusta jakeet 16 ja 17. Ja näitä on kymmenittäin näissä viesteissä. Ehkä jopa sadoittainkin. Eli varsinkin ikääntyneemmät ihmiset harrasti tätä.
Eli ne ehkä liittyy sitten jotenkin siihen aiheeseen. Sä oot niitä osaa vähän vilkassukin Raamatusta, että mikä kohta siellä sitten oli. Mutta joo, ihan erikoinen juttu.
Ja viittaa oikeastaan siihenkin, että ihmiset taisi tietää Raamattua avaamatta, mistä on kysymys.
Kyllä joo. Silloin oltiin ehkä tietyllä tavalla uskonnollisempi. Mutta sitten sulla on jopa tämmöisiä salakirjoituksia tullut vastaan.
Salakirjoituksia on tullut vastaan. Valitettavasti mä en tähän hätään löytänyt niitä, mutta viittaa siihen, että tuollaiset nuoret aikuiset on harrastanut viestinvaihtoa eri paikkakuntien välillä salakirjoituksella, jotta kukaan ei pääsisi jäljille, mistä mennään.
Niin, olisiko ollut jopa jotain seurusteluajan juttuja
veikkaisin
sitten salaisesti.
Veikkaisin jotenkin niin.
No erikoisia noissa postikorteissa, niin usein kun niitä viestejä on, kun ne on kirjoitettu aivan täyteen, kaikki mahdollinen tila otettu sitten käyttöön, koska se oli edullista lähettää se kortti. Ja välillä itsekin, kun näitä on tutkinut ja katsellut, niin ihan ihmettelen, että miten ihmeessä niitä on pystytty edes lukemaan sitten, kun ne on niin pienellä kirjoitettu ja aivan täyteen ja vähän eri puolille ja eri suunnasta. Ja ihan alkujaanhan näissä vanhoissa korteissa, mitä sullakin tässä on, niin se viestihin hän sai kirjoittaa vain siihen kuvapuolelle. Eli kuvat oli vähän pienempiä ja sitten siellä oli sitten tälle viestille tilaa siinä kuvien lomassa. Ja sitten taas siinä ihan 1900-luvun alussa niin se postikortin osoitepuoli jaettiin tavallaan kahtia, niin kuin se nykyisenkin on. Ja silloin vasta sai kirjoittaa, oli lupa kirjoittaa siihen taustalle, eli osoitepuolelle. Eli kyllä tämä postikorttien käyttö oli myöskin aika lailla tämmöistä kuin säädeltyä. Ja ihan tämmöinen maailman postiliittokin sääteli niiden käyttöä. Mutta toisaalta se myös kyllä helpotti, koska se yhtenäisti näiden maiden erilaisia käytäntöjä.
Kyllä.
Ja sullakin on tuossa muutama hyvä esimerkki tästä, että miten se teksti jopa kiertää pitkin näitä marginaaleja ja jatkuu takaa etupuolellekin. Ja joskus on kirjoitettu jopa niin kuin
ristiin siinä siis 90 asteen kulmaan toisen tekstin päälle vielä.
Kyllä siinä on aikamoinen homma, että se on selvää.
Ehkä no siinä on taidettu rikkoa jo sitten kyllä tätä postisääntöä, että liikaa tekstiä.
Niin, kyllä joo, että se olisi ollut sitten kirjeen paikka niin siinä vaiheessa. No, Tampereelta olet huomannut, että tämmöinen kansainvälisyyskin nousee esiin näissä viesteissä, eli hyvinkin eri kielillä on kirjoitettu.
Kyllä, kyllä. Tietenkin hyvin ymmärrettävää on, että ruotsin kieli on ollut mukana, koska varmasti korttivaihdosta aika suuri osa oli niin sanottujen parempien piirien tekemää. Mä olen joskus vuosia sitten suorittanut tämmöisen pienen laskennan noin 1000 kortista vuosilta 1895-1915. Ja siinä tuli tulokseksi korttien kielenä suomi noin 65%, ruotsi noin 25%. Ja loput oli sitten ehkä tässä järjestyksessäkin saksaksi, ranskaksi, viroksi, esperantoksi, englanniksi, venäjäksi, viroksi, unkariksi, pikakirjoituksella ja salakirjoituksella. Eli kaikenlaisia kielimuotoja on todella käytetty.
Onpa mielenkiintoista. Ihan yllättävän paljon kyllä en olisikaan arvannut. Kaikenlaisia erikoisuuksia ja tämmöisiä, no erikoisuuksia, niitä voisi sanoa ehkä, niin sulla on kokoelmassa yksittäisiä vähän ihmeellisempiä kortteja.
No niin, no tietysti keräilijälle erikoisuus voi olla joku poikkeava kustantajatieto, joka toiselle ei sano yhtään mitään, mutta niin kuin yleisemmällä tasolla ehkä voidaan pitää erikoisuutena muun muassa Isaac Julinin tuohelle painettu kortti. Isaac Julinhan oli tämmöinen monitoimiyrittäjä, kunnallismies ja mitä kaikkea hän mahtoi olla, komisti oman kirjapainon ja elokuvateatterin ja niin edelleen. Tämä tuohikortti on, pidän sitä ihan todella hyvänä, hauskana. Se on 1911 vuoden onnittelukortti. No sitten on myöskin tällaisia kohopainokortteja, palettikortteja. Tässä on palettikortti esimerkkinä ja tässä Aleksanterin kirkko kohopainokorttina. Näitä voi pitää sellaisina jo melkoisina harvinaisuuksina. Toki niitä siis aikanaan on tehty, mutta eipä niitä paljonkaan näe, ei liiku. Ja vielä yksi sitten, jolla on hyvä esimerkiksi kokoelma aloittaa. Tämmöinen kansainvälinen formaatti, tässä tapauksessa naisvalokuvaaja valokuvauskoneen ja telineen kanssa. Ja sieltä valokuvauskoneesta aukenee tällainen kuvahaitari, jotka muuten myös kaikki on olemassa postikortteina. Tästä on Tampereeltakin olemassa nais- ja mieskuvaajat ja niitä on erilaisia variantteja sitten, tämäkin saksalainen konsepti.
Joo, hienoja, aika koristeellisiakin nuo kortteja. On kyllä niin kuin paljon pohdittu niiden tekoja ja varmaan tämmöisiä erikoisuuksia ihan haettukin sitten, että niillä on vähän erotuttu joukosta. Mutta mitäs, onko sulla vielä jotain tullut vastaan tässä, mitä olet ehkä ihmetellytkin?
Mitä olen ihmetellyt? No yksi, mikä ei ehkä niinkään ihmettytä, mutta kiinnostaa, on edelleenkin puretut rakennukset. Ne, joista meillä ei ole enää suoranaista havaintoa. Meillähän on onneksi erittäin hyvä Tampere-kirjallisuus, josta löytää näitä, mutta aina ilahduttaa, kun löytää sellaisen kortin, joka kertoo tuhoutuneesta rakennuksesta. Taikka sitten tapauksista, joita Tampereella on sattunut, ja nyt kun meillä ratikkaa rakennetaan, niin tässähän Hämeen silta jouduttiin uusiin, niin kätköistäni löysin tuolta muutaman tilapäissilta kortin, jossa Hämeen siltaa rakennetaan, ja tilapäissilta on Värjärinkujan kohdalta ollut siihen Haarantalon nurkalle, suurin piirtein siinä paikassa, missä nyt on se kävelysilta.
Joo, aika tutulta näyttää kyllä tässä kortissa oleva kuva ja nykyinen hetki.
Joo.
Samantyylinen silta. Kyllä.
Mutta aikaa on vierähtänyt joku 80 vuotta.
Niinpä. Mutta postin kulkuakin sä oot siinä vähän kattelut ja tutkinut, että kuinka se on posti silloin kulkenut.
Joo.
100 vuotta sitten.
Kiinnostavaahan on, että postilähetyksissä, varsinkin kirjeissä, oli tuloleima. Postikortissa ei aina, mutta niissäkin kuitenkin melko usein. Ja kyllä niin kuin kateeksi käy ne ajat, jolloin Tampereelta lähetetyssä kortissa lukee, että tulen huomenna päiväjunalla. Tuleeko joku vastaan? Niin kun kortti on lähetetty puolelta päivin Tampereelta, siis siinähän leimassahan oli tämä kelloaika, jolloin se on leimattu. Ja Helsingin tuloleima vastaavasti joko samana iltana tai, niin tässä tapauksessa oli samana iltana vielä. Eli se oli iltajunalla otettu vastaan ja jaettu ilmeisesti jo aamupostissa. Enpä tiedä, kannattaisiko yrittää tänä päivänä ihan tätä konstia. Ehkä tekstiviesti on sittenkin nykyaikaa tässä asiassa.
Kyllä, eli tähän aikaan niin sitten vaan täytyy toivoa, että joku on siellä vastassa, kun
niin,
on kortti lähetetty.
Kyllä se varmaan onnistukin muuten.
Kyllä. No vielä tähän loppuun kiinnostaisi, että vaikka sulla on kyllä jo monenlaista korttia ja teemaa siellä, niin vieläkö on jotain, mitä voisi sanoa, että vielä metsästät?
No kyllä voi sanoa, siis aina hyvä panoraamakortti kelpaa, paletti- ja kohopainokortit, mainoskortit, joita on todella aika paljon. Sitten harvinaisten kustantajien julkaisut. Tampereellakin on muutama kustantaja tehnyt vain muutamia kortteja ja olisi kiinnostavaa saada mahdollisesti lisääkin saman kustantajan tuotteita. Ja sitten harvinaiset mustavalkokortit, niin kuin nostiin tuo äskeinen Hämeen sillan rakentamiskortti vuodelta 28. Ja sitten lisää vielä noista puretuista rakennuksista.
Eli keräily jatkuu selvästi vielä tässä tulevaisuudessakin.
Kyllä.
Kiitos paljon, Kari, vierailusta Vapriikin museojuttu podcastissa.
Kiitos, kiitos.
Ja vielä niin tervetuloa tutustumaan sitten tähän Parhain terveisin postikortti 150 vuotta -näyttelyyn, joka tuossa 19. helmikuuta Postimuseossa avautuu täällä Tampereella Vapriikissa. Ja kyllähän Postimuseon nettisivultakin löytyy monenlaista tietoa postikorteista.
Museojuttu. Museokeskus Vapriikin podcast.
Siis tää. Miten tää ei olekaan enää rikki?
Sami fiksas se just.
Sami who?
Meidän talomestari.
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.